саламатсыз ардакты агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Урматтуу тыңдаушы, Казактар Алемде кабарынын бүгүнкү санында сиздерди Үрүмчү маңында туратын казактардын турмуш-тиршилиги менен тааныштыратын болабыз. Үрүмчүдөгү казактардын накты санын деп басып эч ким айта алмайды, бирок жалпак эсепке жүгүнсөк 100-150 миңдей казак бар экен. Жалпы Кытай казагы Азаттык радиосуна сухбат берүүдөн кашады. Өтө сак, Кургастан өтөр алдында туристтик виза менен барган бизге карсы алуучулар мүмкүндүк болсо диктофон алмай өткөндөрүңүз жөн деди. Сүйтүп барлык курал-жабдыктарыбызды үйдө калдырып, Үрүмчүдөн жаңа диктофон сатып алууга мажбур болдук. Үрүмчүдөгү казактардын көбү каламгерлер, газет, журналда, баспаканада, радио, телевидениеде жана акимчилик кузурлуу органдарда кызмет иштейди. Соңгу жылдары нарыктык экономиканын деңдеүүнө байланыштуу Үрүмчүдө саудагер казактар да көбөйө баштаган экен. Алардын турмуш-тиршилигинен кабар беретин акпараттарды сараң болсо да таптык. Ардактуу агайын, сиздердин назарларыңызга ошо кабарыбызды сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Үрүмчүлүк каламгер Турсунбай Сүлеймен Казакстандан келген журналисттерди карсы алуу чарасы кезинде калалык кара өлөң жайында айтып берди.
Калада да кара өлөң деп мен бир өлөң жазгам, айтып берейин. Мына казактын бурунку Каратаудун басынан көш келеди, көшкөн сайын бир тайлык пост келет деген эки жолун гана калага түшүрдүмчү, калган өзсүз казак. Бунун туу себеби осындай даштарканда бир уйгур башы отурупту. Биздин мына Жетисуунун басы күнөс. Таунун бар топурак. Алгы жоон көп жылдары тау көшүп, тау кулап, мал жан зыяндалып, сонда жогордон бир уйгур башы кеп текшерип, урушуп, арең ашуу басылып отурганда казактын үйүнө конок болуп отурат. Анан кийин ауылдын алтабызын бастыңдар деп кымыз ичип отуруп жеткенде бир жигит домбыраны алып, биринчи өлөңү эндеше тау кулайды, тау кулайды, таудын тасы этекке саудырайт деп баштап, эсал уйгур токтот депти. Эмне болду десе, казактар домбыраны аласыңдар да тау кулайды, таудын тасы этекке саудырайт деп таудан тамтып коймады. Содан мен тау кулайды эндеше тау кулайды, Каратаудун басынан көшүп келеди, аулым көшүп барат, таудан асып деп бүтүн кара өлөңдөрдү айтсам, бүтүн малчы казак гана чыгарыпты да. Сонда каладагы казактар биз неге чыгармайбыз деп бир кара өлөңгө мындай айтып берейин. Эндеше таугуламай, таугуламай турса экен тас этекке саудырамай. Өлөңүбүз үйлөсүп заманага айтууду үйрөнөйүк анды калай. Казагым калада да өшкөн эди демей Каратаудан көш келеди. Кешеги жапанды өткөн турмушту ойлоп мөлдүрөп кара көзгө жаш келеди. Кабаттың басып тұрмын баспалдағым келеді баспалдақ пен аспандағым. Көбайдың көрмөгөлү жүзү болду сагынтып кайда жүрсүн каскалдагым.
Сазгер әрі ақын Турсунбай Сүлеймен бұдан кейін Қытай қазақтар арасында жоғары бағаға ие болған Гүлжамал әнін шырқады.
Гүл-гүл жамал бер соқпоны самалай басынан Каратаудың оу көшке.
Шыңжаңдагы казак кос тилдик саясатынын кесиринен кытайланып бара жаткан урпагынын эртеңи үчүн алаңдайды. Бирок мында казактын маданияти менен адабиятынын каймагы бузулмаган. Сонун күәсі ретинде Турсунбай Сүлеймен Алтайдын чертпе күйүнөн сый сунду.
Thank you.
Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтар жайында хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған қазақтар жайында ақпарат беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдар мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Тянши қазақ тілінде Тәңір немесе Боғда көлі деген мағынаны білдіреді. Үрімжіден 70 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Туристік аймақ болғаннан кейін оған баратын жол өте тамаша жасақталған. Бұған дейін қазақтардың жайлауы болып келген тамаша көркем мекен. 1981 жылдан бастап туристік орын атағына ие болған. Қазір мұнда қазақтардың қолында мал қалмаған. Алыс аймақтарда мал бағатын ағайындарынан арзанға сатып алып, оны туристерге қымбат бағада өткізеді екен. Мәселен, бір қозыны 400 юан қалса, шетелдік турист үшін ол 1800 юанға бағаланады. Бірақ туристердің арасында қазақтар болса, бағамыз анағұрлым арзан болады дейді ондағылар.
Мен айым басқаны.
Есі бауыржанның салған әні. Қонақтарды қазақтың кез үйінде қарсалады екен. Алты қанат ағорда қазіргі заманға үйлестіріліп, ағаштан емес темірден жасалған. Ішкі жасауы қазақы көрініске малынып тұр. Бауыржан өзі ән салып, би билеп, келген қонақтардың көңілін табуға барынша тырысады екен. Ол мұнда келген туристердің жүрегін жаулау мақсатында орысша, жапонша, ағылшынша әндерді де үйреніп алған. Бауыржан бізге орысша катюшаны орындап берді.
Мысалы енді мына қытайша, орысша. Қытай енді дүнген бар. Дүнгенше саттардың деген секілді. Қазақтардың ұласпандары бойынша.
Қай тілдерді білесіз?
Жапоншадан аз пас білеміз. Енді оны әрін білмейміз деңіз де. Енді өзіме кішкене біраз қалай атқа мініп тұрсын қарап қоясың да. Сол сөйлегендерді білеміз. Қазақтың үйіне бар тамақ ғыш, бәрі пәлі-пәлі бағада деген секілді.
Жапондар көп біле ме?
Келеді, жапондықтар келеді, бұл жерге америкалықтар келеді, тайвандықтар келеді, ағылшындар келеді, ағылшындар.
Білесіз
ағылшынша? Ағылшынша аз пас білеміз. Сол секілді осы айтқан секілді тамақ ішесің бе, жай ішесің. Атқа мініп тауға шық, қарды барып құшақта деп. Атқа мініп тауға шыққаннан қарды барып бүйтіп ұстамасаң болмайды. Орысша сол енді бір өзіміздің енді здравствуй деп қоямыз. Қалай жағдайың жақсы ма деген секілді. Қане.
Әділет Мақайұлы осы Тәңір көлі саяхат басқармасы бастығының орынбасары. Оның айтуынша, бұрынғы осы көлдің тұрғындары жер үлестерін пайға беріп, саяхаттан түсетін табысты тең бөліске салады екен. Көлдің ең басында 56 отбасы, етекке қарай 104 отбасы тірлік етеді. 56 отбасының 56 кез орналасқан бұл аумақта 96 отбасының үлесі бар екен.
81-ден бастап 84-ші жылы негізінен 4 дәрежеге келді. Мемлекет, біздің мемлекет мынаны дәрежеге бөледі. А дәрежеде, біз 5 А дәрежедеміз. Шинжаңда 5 А дәрежеден бірінші рет осы. Одан кейін бар мына тұрпандық. Одан кейін бар қанат қосу. Міне жерде осы құсап біз 4 өшірде 56 семья бар. Енді төмен жақта 2 районға бөлінеді.
Ал етектегі 104 отбасы өзара серіктестік құрған. Олар әрбір туристен түскен табыстан 10 юан пайда көреді. Күніне бұл көлге келіп демалатындардың саны орта есеппен 10-15 мың адамға жеткен.
404 семья бар.
Олар жаңа 10% тағы.
Ол төмен жақтағы. Айтауыны төбелесіп, дәнер қысақта содырға қалды әзірін. Олардың әзіргі жағдайы қандай десе, 4 миллион қойған. Семья басы 60 000 ма енді алып қойды. Жұңға ақшасы. Негізінен осы неше айдың ішінде 60 000 алып қойды. Бұл негізінен біз 5-ші айдың 8-ден ғана басталғанбыз. Оның алдында жоқ болды. Сол жерде 104 ол 104 семья серіктестік. Ол серіктестіктің бастығы 56 семья 94 жарна мынау. 96 жарна өшірді тұрғанда. Тай қосқан. Жерілесін қосқан. Дәл өшірді тұрған 56 семья. Бірақ осыны қосып отырған 96 отбасы. Тек қосып қалғандары 55 өз алдына семьясы отырып қалғандары біз жарнадан тек қана алатынан өздері басқа жерде жұмыс істей беру керек. Жерін өздеріне тиісті майлап отыр. Біздікі әдетте 12 мыңнан түспейді. Жоғары кезде 25 мыңнан түспейді.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде Үрімжідегі Қазақстанның паспорт визалық бөлімінің басшысы Қайыржан Сәрсебаев мырзамен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Үрімжідегі паспорттық визалық бөлімінің жетекшісі Қайыржан Сәрсебаев ондағы қазақтар жайында былай ой қозғайды.
Қытай мемлекетінде 1,5 миллион дейді орта есеппен алғанда 1,5 миллион қазақ тұрады. Үрімжіден басқа мен бір топ қазақтар Бейжіңде тұрады, бір 200-дей семья ма, 300-дей семья тұрады. Ол былай салғанда бір 500-600 адамдай болады. Содан кейін студенттер, сонымен қосқанда бір 1,000-1,500-ға дейін баратын шығар сол жақта Бейжіңде тұратын қазақтар. Басқа Алтай, Құлжа, Шәушек, Боротала аймақтарында болдым. Оңтүстікте де біраз қазақтар бар, бірақ бұрын көшіп кеткен, жұмыс бабымен кеткендер, бірақ онда неше семья болып есептеледі, бірақ дегенмен енді көбі бері көшіп жатыр. Паспортта ұлты жазылмайды, тек қана ана жеке куәлігінде, содан кейін үй кітапшасында НОПОС дейді, сонда жазылады. Оның сол 90 жылдан бастап осы кезге дейін көшіп жатқанда бір 200 мыңдай көшкен болу керек. Нақты статистикасын көшкені бар, өлгені бар, өніп жатқандар да бар. Сол себептен бір келкі сол бір деңгейде қалып жатыр. 1,5 миллион деп, біреу 1,800,000 дейді, біреу 1,300,000 дейді, біреу 1,500,000, біреу 2 миллион дейді. Соңғы санақ бойынша 1,5 миллион деп шықты, 1,500,000 деген мыңды. Оның ішінде жалпы ауылдағы қазақтың бәрі осы үш аймақта орналасқан. Құлжа, Алтай, Чәушек аймақтарында соның бір бөлігі Гансу өлкесінде, Ақсай қазақ автоном уезі бар, онда бір 3 мың қазақ бар. Мори дейді, сол жақта бір Баркөлде бар. Үрімжі маңайында бір Қаратау дейді, Ташетқан Наншан дейді, соның маңайында мекендеп жатқан қазақтар бар. Үрімжіде тұратын қазақтардың көбі үкімет саласында жұмыс істейтіндер, қаламгер жазушылар, зерттеуші, тарихшылар тұрып жатыр. Соңғы кездерде, соңғы жылдарда осы жастардан шығып жатқан кәсіпкерлер. Жалпы енді жағдай былай салыстырғанда 10 жыл бұрынға қарағанда жалпы жағдай ауылда қазақ болсын, қалада қазақ болсын жағдайлар өте жақсы, қазір дұрысталды. Қытай ерекшелікті социализм деді ғой. Соның енді ол нарықты экономика. Былай айтқанда нарықты экономикасының пайдасын көріп жатқан осы қазақтарда бар. Қытай экономикасы жылдан жылға қарқыны күшейіп, қуаттанып күшейіп келе жатыр. Соның арқасында жалақылар да көбейді, бизнесте жүрген ана азаматтар да біраз бір бөлігі байып жатыр. Ауылда қазақтар мал жаюдан қалып, қазір енді туризм саласына көшіп өздерінің бір орындарын тауып жатыр. Саяхаттау орындарында кішігірім асхана ашу, таулы жерлерде асхана ашып, аты саяхаттау, көбінде сол осы ішіп жемектер сол жайында. Бір бөлігі ұлттық киім, ұлттық қолөнер соламен шұғылданып, пайда тауып күн сүріп жатқандар бар. Көбінде 95% деп айтуға болады, осы Қазақстанмен сауда-саттықпен айналысады. Соңғы кездерде айта кету керек бір ерекше жағдай. Солардың ішінде енді байығандар, жағдайлар жақсылар соңғы 2-3 жылдың ішінде осы жағдайымыз қазіргі деңгейге жеткен жағдайымыз тікелей осы Қазақстанмен байланысты деп отыр. Қазақстанның ықпалы өте мына Шыңжаңға өте мықты, өте күшті. Қазір мына Қытай азаматтары, Ұйғыр азаматтары да Қазақстанның арқасында Қазақстаннан келіп жатқан қаражат, Қазақстанға шығарып жатқан техника, киім, көкөністер солардың арқасында талай жағдайларын жасап байып жатқандар бар. Қазақстанға көшеміз деген ниеттері әлі күнге дейін бар. Әсіресе мына жастар арасында көңкісілер, жастар келген азаматтар осындай енді қаламыз деген ойлары бар. Қазақстанға енді үйлесе алмайтындығын біліп отырады. Олардың енді тілек ниеттері балаларын, немерелерін Қазақстанға жіберіп оқытып, сол жақта қалдырмақ ойлары бар.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Сен тұрғанда ой қарғашым.